Par to, ka Ičas upes piesārņošanā varētu būt vainojams Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, vides uzraugi paziņoja pēc jaunāko analīžu saņemšanas. Glābēju mācībās izmantotās vielas sakritušas ar ūdens paraugos atrastajām un liecinot par ļoti augstu toksiskumu līmeni. Tā stāsta Valsts vides dienesta vadītāja pienākuma izpildītāja Aina Stašāne.
Mēs esam testējuši paņemtos ūdens paraugus un salīdzinājuši šos te paraugus ar Vugda piegādāto šīs vielas paraugu. Un attiecīgi šo vielu koncentrācijas gan ļoti nelielas, bet tomēr viņas ir šajos ūdens paraugos konstatētas.
Stašāna skaidro, ka šī viela ir ugunsdzēšanas putu veidotājs, kam ir norādīti piesardzības pasākumi un vielu ietekme. Viņa pieļauj, ka šie noteikumi Vugda mācībās iespējams nav ņemti vērā, lai gan to varēšot saprast vien pēc papildu paskaidrojumu saņemšanas no dienesta. Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā gan uz šiem pārmetumiem raugās skeptiski. Kā Latvijas radio sacīja dienesta priekšnieka vietnieks Kristaps Eklons, mācībās lietoto putu koncentrātu glābēji ikdienā lieto jau gadiem.
Daudzos ugunsgrēkos, visās auto ceļu satiksmes negadījumos mēs izmantojam putu radītāju. Visas ūdens rezultātā izlietais nonāk kanalizācijas sistēmā. Visa pilsētas lietus kanalizācija nonāk upē. Tam mums apkārt būtu tikai viens vienīgs peldošas beigtas zivis. Tā tas nav. No šoreiz ir kaut kāda apstākļa sakritība.
Eklons nevarot pilnībā apgalvot, ka mācībās Ičas upes krastā putu koncentrāts nav nejauši noplūdes ūdenī, taču starp mācībām un ziņām par zivju bojāju pagājušas vairākas nedēļas. Vairāk vietējie iedzīvotāji Latvijas radio gan iepriekš stāstīja, ka beigtās zivis manījuši jau drīz pēc ugunsdzēsības dienesta mācībām. Eklonam gan šādu ziņu nav, un dienests gaidīs oficiālus pierādījumus.
Ja kāda institūcija oficiāli ar faktiem pierādīs, ka tā ir tiešām mūsu vaina, tad mēs būsim vienkārši laikam spiest kaut ko darīt. Bet šobrīd, protams, visi ir tāda varbūtība teorijas līmenī. Lai mums pierāda to, ka no tilta nav iemetis kādu mucu vai kaut kādu iebērs kaut kādu ķimikālu iekšā tai upē.
Sagaidāms, ka upes ūdens paraugi un Vugda mācībās izmantoto vielu ķimiskie paraugi jau drīzumā tiks salīdzināti vēlreiz. Līdz šim bojā gājušas vairāk nekā 1500 dažādu sugu zivju.
Tas ir būtiska skaitējums vidē, jo tā ir Ičas upe, tā nav Daugava.
Vides dienesta Rēzeknes pārvaldes vadītāja Ērika Ruskula uzsver, ka iedzīvotāji pagaidām joprojām aicināti nelietot Ičas un Aiviekstes upes ūdeni, lai gan jaunākās analīzes piesārņojumi vairs neuzrāda.
Mans aicinājums būtu pašvaldībai tātad varbūt veikt arī ūdens analīzes, bet vairāk tā kā, nu, piemēram, virszemes vai dzeramais ūdens. Ja? Nu, virszemes ūdens, lai var pateikt cilvēkiem, vai viņa tad, kad būs galīgais mazūdens periods, piemēram, ziemā, varēs no upes izmantot šo ūdeni. Es pašlaik to nevaru pateikt un negribētos arī šo aizliegumu noņemt pagaidām.
Par mazās Ičas upītes atvesaļošanu vēl spriedīs ar ekspertiem, bet Ruskula pieļauj, ka piesārņotajā posmā visticamāk būs jāgaida, kad upe atjaunosies dabiski. Māra Rozenberga, Latvijas radio.